Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio, na tupo pia mbashara kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili tukiwa hewani kuanzia mida ya saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia kila Jumanne, na kila Ijumaa kuanzia mida ya saa 6 hadi saa 7 za mchana vile vile kwa masaa mashariki ya Australia. Unaweza kutupata mubashara kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili, na ukikosa makala ya mubashara unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ama ukurasa wetu wa Facebook ambao ni facebook.com/sbs/swahili. Na kama ungependa kutuzungumzie swala lolote lile, ama una pendekezo ya makala, ama mwenyewe ungependa kuchangia maoni yako, unaweza kuyaacha kwenye ukurasa wetu wa Facebook ama ukatuandikia kwa barua pepe anaonikiwa ni swahili.program@sbs.com.au. Kwa sasa tugeze macho katika swala zima la afya, hususan katika muda ambapo misimu inabadilika. Kuna kwa mabadiliko ya msimu, kuna magonjwa ambayo huja na misimu, na kuna baadhi ambao waathirika, mtangazaji wako akiwa ni mmoja wao. Australia inapoingia katika majira kuchipua, wataalamu wanawasihi watu wasiache kujilinda dhidi ya magonjwa ya msimu. Magonjwa kupumua yanaendelea kuenea miongoni mwa watu, huku viwango vya juu vya chavua ya majira ya kuchipua vikitarajiwa pia kusababisha dalili za pumu na mzio. Majira ya kuchipua huleta hali ya hewa ya joto, maua yanayochanua na mgeni wa msimu ambaye hakaribishwi sana. Hiyo ni kwa ni virusi vinavyoendelea kwa muda mrefu. Hiyo ni kulingana na Daktari Michael Wright, ambaye anasema magonjwa ya kupumua kama vile mafua hayaishi katika miezi ya baridi pekee. Huyu hapa na maelezo zaidi.
We see viruses circulating in the community all year round. What happens in the colder weather is
anasema tunaona virusi vikisambaa katika jamii mwaka mzima. Kinachotokea katika hali ya hewa ya baridi ni kwamba ganda la virusi ni imara zaidi katika hali ya hewa ya baridi, na pia tuko ndani zaidi, kwa hivyo tuko katika sehemu za karibu, kwa hivyo fursa za virusi kuenea ni kubwa zaidi. Lakini hakika unajua, haswa na mafua tunayaona mwaka mzima, alisema Daktari Wright. Dr. Wright ni rais wa chuo cha Royal Australian College of General Practitioners. Anasema msimu wa mafua wa mwaka 2025 ulikuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa. Super K ni aina ya mafua inayobadilika haraka. Ilibuka Australia wakati wa msimu wa masika mwaka jana. Dr. Wright na maelezo zaidi.
I think what happened last year, we saw an emergence of a new strain, which was called sort of Super K, and the vaccine.
Anasema nadhani kilichotokea mwaka jana, tuliona kuibuka kwa aina mpya ya virusi ambayo iliitwa aina ya Super K, na chanjo za mwaka jana hazikuwa tayari kabisa kwa hilo. Lakini habari njema ilikuwa kuhusu chanjo za mwaka huu, zinatibu aina hiyo ya virusi. Karibu watu nusu milioni walipimwa na kupatikana na mafua mwaka jana, huku Australia ikirekodi vifo karibu 1800 vinavyohusisha virusi hivyo. Hiyo ni karibu mara tatu ya kiwango hicho cha vifo vilivyorekodiwa katika mwaka 2023, kulingana na data ya maambukizi ya kupumua iliyochapishwa na ofisi ya takwimu ya Australia. Dr. Wright anasema kwamba ni vigumu kutabiri kama virusi vipya vitaibuka tena mwezi Septemba na Oktoba. Huyu hapa na maelezo zaidi.
I think last year we were unlucky in that there were almost like two peaks. We had the first strain that came through sort of normal flu season.
Anasema nadhani mwaka jana hatukubahatika, kulikuwa kama vilele viwili hivi. Tulikuwa na aina ya kwanza iliyopitia msimu wa kawaida wa mafua ambao ulikuwa mkubwa wenyewe, na kisha aina hii ya Super K ikatokea. Kwa hivyo mwaka huu kilele hicho cha kwanza kimekuwa cha chini. Tuna matumaini kwamba hatutapata ongezeko kubwa zaidi, lakini hatuwezi kuwa na uhakika. Ripoti ya uchunguzi wa upumuaji kutoka kituo cha Australia cha kudhibiti magonjwa iligundua kuwa idadi ya visa vya RSV ama virusi vya upumuaji vya syncytial ilikuwa imepungua katika wiki mbili zilizopita ikilinganishwa na miaka iliyopita. Viwango vya uviko 19 vilikuwa vya juu kuliko kawaida. Hata hivyo, Australia inajiandaa kusimamisha mpango wake wa chanjo ya uviko 19 kwa wote, wakati chanjo za bure zikipunguzwa kwa watu wanaochukuliwa kuwa katika hatari kubwa ya kupata magonjwa makali. Adrian Esterman ni mwenyekiti wa takwimu za kibiolojia na epidemiolojia katika chuo kikuu cha Adelaide. Anasema sheria mpya za ustahiki zinaweza kuacha baadhi ya watu wakiwa katika hatari, kama anavyoelezea hapa.
The current definition says that if you have severe immunocompromise, then you can still get free vaccine.
Anasema ufafanuzi wa sasa unasema kwamba ikiwa una upungufu mkubwa wa kinga, basi unaweza pata chanjo ya bure, lakini huo ni ufafanuzi finyu sana. Kuna watu wengi walio na ugonjwa wa kisukari na magonjwa mengine sugu ambayo wako katika hatari kubwa sana. Hawaingi katika kundi hilo la umri wa miaka 75, wako chini ya miaka 65, lakini bado hawawezi kunufaika nayo kwa muda mrefu zaidi ya miaka 65. Kwa mfano, wanaweza kupata chanjo ya uviko ila hawawezi ipata bure. Kuanzia tarehe mosi Oktoba, chanjo za bure za uviko 19 zitapatikana kwa watu wazima wenye umri wa miaka 75 na zaidi kila baada ya miezi 6. Kwa watu wazima wenye umri wa miaka 65 hadi 74 ni kila baada ya miezi 12. Wa Aboriginal na watu wa visiwa vya Torres Strait ambao wana umri wa miaka 50 hadi 74 pia watasalia kustahiki kupata dozi ya kila mwaka, kama vile watu wazima ambao hawana kinga kali. Bwana Esterman tena.
It's not going to change much for people who really need the vaccine. So to give an example, you've only got 25%.
Haitabadilika sana kwa watu wanaohitaji chanjo hiyo. Kwa hivyo, ili kupata mfano, una asilimia 25 tu ya watu wenye miaka 75 na zaidi ambao wamepata chanjo yao katika miezi 6 iliyopita, asilimia 30 katika miezi 12 iliyopita, na watu wenye miaka 65 hadi 74, asilimia 19 pekee ndio wamechanjwa katika miezi 12 iliyopita. Kwa hivyo swala hapa ni kwamba watu walio katika hatari kubwa zaidi hawachukui chanjo, hawatachanjwa. Kwa hivyo, kwa kubadilisha kanuni hizi, hazitabadilisha hilo. Catherine Bennett ni mwenyekiti wa epidemiolojia katika chuo kikuu cha Deakin, na anasema uviko 19 haipaswi kupotea katika mazungumzo ya afya ya umma. Hata hivyo, anaamini sasa lengo linapaswa kuwa kwenye mawasiliano bora. Unavyoweka wazi hapa,
people need good communication to understand, you know, how COVID and influenza now compare against each other and what the risks are in the community.
Anasema watu wanahitaji mawasiliano mazuri ili kuelewa, unajua, jinsi uviko na mafua sasa zilivyolinganishwa na hatari zilizopo katika jamii. Mojawapo ya mambo ambayo hatuna data nzuri ni idadi ya watu wanaopata maambukizi mapya ya uviko, hasa watu ambao huenda hawakuwa wameambukizwa kwa muda mrefu bado wanaweza kuwa katika hatari ya kupata uviko na muda mrefu au kupata matokeo mengine. Shirika la habari la SBS limewasiliana na idara ya afya kwa maoni. Hapo awali iliambia RSGP kwamba uviko 19 imeenea sana nchini Australia na kwamba sera ya chanjo inapaswa kuzingatia kudumisha ulinzi miongoni mwa wale walio katika hatari kubwa ya kupata magonjwa makali, lakini si maambukizi ya kupumua pekee. Kate Miranda ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Asthma Australia ama PUMU. Anasema majira ya kuchipua yanamaanisha viwango vya juu vya chafua ambavyo vinaweza kusababisha mizio ya homa ya nyasi ya kuongezeka kwa pumu.
It can be quite a dangerous time for people with allergies, so it's one of the most common triggers for.
Nasema unaweza kuwa wakati hatari sana kwa watu wenye mzio. Kwa hivyo ni mojawapo ya vichocheo vya kawaida vya pumu na msimu wa chavua umefika. Kwa hivyo moja mambo ambayo tunawahimiza watu kufanya ni kuhakikisha kwamba wanabeba dawa zao kila wakati na kwamba wanatumia kivuta pumzi chao cha kuzuia. Karibu watu milioni 2.8 au karibu asilimia 1.1 ya idadi ya watu wa Australia wanapumu. Hiyo ni moja ya viwango vya juu zaidi duniani. Bimirada anasema kwamba athari za hali sugu ya uvimbe wa mapafu zinaweza kutofautiana kulingana na umri na jinsia.
Asthma is a women's health condition. There's more women that have asthma, 1 in 5 Australians.
Asthma pumu ni hali ya kiafya ya wanawake. Kuna wanawake wengi zaidi wenye pumu. Mwanamke mmoja kati ya 5 wa Australia ana pumu. Ni mzigo mkubwa zaidi wa magonjwa kwa wasichana wenye umri wa miaka 1 hadi 14 na chanzo cha 8 kinachoongoza cha mzigo wa magonjwa kwa ujumla. Wanawake wengi zaidi hulazwa hospitalini na wanawake 2 zaidi hufa kutokana na pumu kila mwaka. Mabadiliko ya homoni yanayotokea katika ama wakati wa kubalehe, ujauzito, kipindi cha kukoma hedhi yanaweza kuathiri uvimbe wa njia za hewa na udhibiti wa pumu. Wanawake pia hubeba mzigo usio sawa wa magonjwa, huku wanawake 322 na wanaume 156 wakifa kutokana na sababu zinazohusiana na pumu katika mwaka 2024. Shirika la Asthma Australia linatoa wito wa elimu na uelewa zaidi kuhusu hali hiyo sugu.
One of the things that we're calling on is for the government to include asthma in the women's health policy agenda.
Bimiranda anasema kwamba mojawapo ya mambo tunayotolea wito ni kwa serikali kujumuisha pumu katika ajenda ya sera ya afya ya wanawake, na pia wanawake wanaenda kwa madaktari wao kwa mambo mengine, lakini hawazungumzii pumu yao wakati huo. Kwa hivyo ufahamu zaidi mara nyingi ni jambo ambalo watu hutaja mwishoni mwa mashauriano na daktari. Unajua, wanaweza kuwa wameenda huko kwa jambo lingine, kisha wanasema, oh, pumu yangu imekuwa ikinisumbua. Lakini tunataka watu wape kipaumbele pumu yao. Huo ni ujumbe Bi Miranda anataka kuendeleza bila kujali ni msimu gani ambao upo wakati huo. Na tutumai kwamba makala amekupa uelewa zaidi kuhusu kinachoendelea wakati wa mabadiliko ya msimu, hususan wakati wa msimu wa kuchipua ambapo kuna kuwa na changamoto mbalimbali za kiafya zinazoathiri si wanawake tu bali kila mtu katika jumuiya pana. Kwa makala na mengine mengi zaidi unaweza kutembelea tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au/swahili na utapata makala haya na mengine mengi zaidi tuliochapisha pale kwa ajili ya matumizi yako kwa raha zako. Makala yanaendelewa na waandishi wetu Yasmin Alwakal, Michele Siron na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.